Saps en Fran, una altra pel·lícula?
Sí. Ara què?
Ja! Hvað var þjónustu að fækja um þetta?
Fyrir?
Þekki allir okkar starfsemi.
Já, nei, kannski, nei. Við sem það keyrum undir velferðarráðuneyti, þjónum blindum með sjónskyldum meðfækingum, þjónum meðfækingum með samþáttasjónum heyrnarskerðingum.
Og í samvinnu við heyrnartalmennastöð, greinarkráðuneyti, þá ríkisins sem skal samskipta með stöð og við þjónum við landinu, stuttmáli. Markmið okkar, ég ætla að gera þetta mjög hratt, er að auka möguleika þeirra sem eru blindir sjónskyldir eða með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu til virkna þátttöku á öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra með áherslu og stuðning til nám sjálfstæðis heimilisfalls virkar tungtund og atvinnuþátttöku. Fallegt markmið og við gerum það besta. Stofnunum skal einnig veita þjónustu á sviði ráðgjafar, hæfingar og endurhæfingar. Jafnframt skal hann þjóna hlutverki þekkingarmiðstöðar sem aflar og miðla þekkingu og aðstæðum notandi í því skyni að bæta þjónustu og stuðla framkvæmd. Stofnunum skal hafa yfirsýn yfir aðstæði þeirra sem eru blindir eða sjónskertir og gegna samhæfingarhlutverki gagnvart öðrum sem veita umræddum notandi þjónustu. Hún skal einnig sinna fræðslu, ráðgjöf og stuðningi við aðstandendur skóla og aðrar þjónustu stofnunar. Já. Greining og mat og sjón til sjá þetta allt annað sem stendur það ekki ráðgjöf og fræðsla og kennsla, mat og þörfning, arkitekti, útlutum, kennsla, notkun þeirra, mat og þörfir, sigurkun, námsverðin, svo sem þessi stekkur leitur að efni. Hjá okkur starfa breiður hópur sérfræðinga í þverfanglegum teimum, auglagnir, auksmiður, sjónfræðingar, sérfinnsturráðgjafar, aðgjöfðu, umfylgisráðgjafar, törraráðgjafar, félagsráðgjafar, bó ok, við erum með nýtt tölvukerfi sem er mjög fínt og ég vildi óska þess að ég get tekið hérna sjónt að heita tölur, flökk línurinn, en af því hvað það er sem sagt ennþá verið að vinna sjálf í tölvunu og þurfum við aðeins að pakka til í tölvunu, í tölvukerfinu, þessu nýja. Þannig ég er með tölur frá loka ás 2018. Þá eru 1590 notendur á skrá við okkur. 166 börn á aldrinum 0-18 ára. 82 á aldrinum 18-30. Ég hef tekið þetta með það þegar við erum að fókusera á þann hóp sem virðist vera að falla á myrli, hvað heitir það?
Skerstubarn.
Já. Já, einhvern veginn, þegar þetta út úr hérna menntaskóla og eru kannski með einhverja aðra fallanir, þá verður þessu einhvern veginn að lendi úr aðra þessu. Og þá eru 241 aldur en 30-67 ára og yfir 1000 manns aldur en 67-106, það var þá.
Is your 106-year-old person man or woman?
Your guess is?
I guess it's a woman.
Yes. It was in at that time.
And she gets herself to your place?
I can't remember. I can't say I have met all of them.
She probably doesn't remember.
But I think she has passed away since this was. Okay. Sjá átti. Þetta byggir á skráningum frá upphafi. Þegar það var byrjað hérna, ég nýtt 35 að skrá alla blinda og svona skipta. Átak var gert við upphaf tíðsýfjara verkefnisins, að fá einhvern sem voru í áhættu. Og hérna, við erum, bara þannig að viti hvað er bakvið, 93 eru skráður með kóða sem heitir H476 sem er svona lýsir sem hann sagt, hvað heitir það? Manna er það? Er það manna það? Já, sem sagt, ég kem næst því að lýsa því að sé einhverja skemmtir í heila vegna.
Sjóferðins.
Já, með því myndir að það vera búin. Af þessum 93 er 54 á aldrei 0-18 og þetta er tala sem við höfum verið að fara á síðan 2015. af börnunum. Þetta eru 33% af börnunum á skráðu. Var færra áður. 23 ungmenni 18 til 30, það líka hækkandi tala vegna þess að börnin sem voru börnir 5 árum eru nú orðin eldri. Og svo sjáum við að hérna yfir 30, það hríðfellu talan. Hérna vantar ábyggla, fullt á greiningu, ég held það. Ég held að sé einhver sem hafa verið einn dag sem er ábyggla sammála. Og eldri en 67, það er alveg upp í 90 ára þarna, sem hefur fengið þessu greinum. Ég veit ekki hvað það líkur upp á. En bara til samanburðar, stærsti hópur notenda miðstöð er með aldurstengda upp á hraunum. Það eru 52% af okkar notenda hóp og allt flestir eru 67. Næststærsti hópurinn er með gláku. Það eru ríflega 6%.
Another question. I don't know that in the States that we would ever include any adult. I know of
no
numbers of adults with CVS.
No, the point is that I have our register goes back to 1985, and I'm just taking the code. I can't say, good you ask, because the 93, I know the most of the children have been assessed, but the older people, I can't say for sure. Já, það fyrir að segja, gláka er sem sagt næst stærsti einstaki hópurinn með hún ásakagreiningu og þetta eftir kemur hérna þeir sem falla undir hérna retinitis pigmentosa, það er RPF. Þetta er svona 90-100 einstaklingar í báðum hópum. En hérna, og svo er spurning, af því þetta er þá þétt á eftir í fjórðarsæti. Síðan var því. Sem er væntanlega þá stærri, af því það er væntanlega einhverja sem er kannski vantarinn inn. Og þá komum við að einu sem ég langa að skynna mér okkur. Af því svo eru einstaklingar sem eru, með fyrstu greiningu, sem er að hafa fleiri greiningar, náttúrulega. En hérna, einstaklingar skráðir með sjónsviðskalla hefur fjölga á skráði okkur undanfærin ár. Við erum að fá inn fleiri og fleiri sem hafa fengið áfall í heila á besta aldri. Og hérna, það er í dag 67 einstaklingar á skrá og 75% þeirra eru yfir 50 ára. Okkur hefur langa til að geta metið þau frekar með til sjónar minnslu erfileika. En við þurfum að komast í betra samstarf við aðra þjónustaðala sem sinna endurhæfingu á þessum hóp. Það er svona hérna það sem við viljum. Og er einhverjum spurningar? Þetta var bara síðast.
Já, við komum einhvern veginn og spurningum
á
börnendi og þöfnendi.
Já.
Nú voru tveir einstaklingar að segja sína sögum við eitthvað.
Já.
Þeir dag og ég bara spá í sko og þetta er aldrei bara eðlilegt fólk.
Já.
Við fáum svona fólk á skóla.
Já.
Og fáum grunum eitthvað. Bæði að gera listum.
Já, ég menna, sko, við höfum hingað til ekki neita neinum um viðtal. Við fáum alls konar tilvísunir og fólk sem virðist og sjá bara yfir okkar viðmiðunarmörk en það fá allir að koma að hitta eitthvað og tjá sig, sko. Þannig að við getum líka komið í farveg. Já.
Gott að vita.
Er það ekki? Já. Endilega, bara. Eitthvað meira?
Þessi sem að voru hérna greindir, þessi 93?
Já, ekki greind, þeir eru með þessa greiningu inn í kerfinu.
Já.
Ég get ekki sagt að það hafa farið gegnum
eitthvað mað. Þú getur komið hvað það sem er. Þú getur höglefnum og miðstöðni líka þetta.
Já, bara við fáum nægilegt vísbendingar.
Já, þið getur verið að koma með þessa greiningu til okkar.
Já, frá ekki. Já. Já. Já, það sem ég sagði bara að við hefum bara ekki sagt nei við neinum. Það eru flest regla, það sko yfirleitt bara 90% öllum tilvísum koma frá augnlæknum. Við erum líka að fá frá öðrum læknum, frá öðrum stofnunum og jafnvel aðstandendum. Og ef okkur finnst við vanta þá, við viljum fá þessa augnlækna bakgrunns upplýsingar, þá byrðum við bara fólk að skapa það. En það fá allir eitthvað við það. Það bara svona einhverju upplýsingarskildi sem við höfum líka. Ok, það veldi ég, það bara búið. Takk fyrir mig.